Мне застаецца давершыць сённяшнюю святочную схему. Улады ў Беларусі яшчэ не даспелі да таго, каб прыняць ідэал БНР за свой. Гэта зразумела ў кантэксце ўсёй палітыкі прэзідэнта, які сваё паразуменне з народам выбудаваў на ідэях вяртання да савецкіх парадкаў. Як выглядае, вернутая на першае месца расейская мова і савецкая сімволіка былі эфектыўнай формай папулізму. Але за мінулыя 10 гадоў такія настроі істотна падвычарпаліся. І стала ясна, што незалежная Беларусь не мае альтэрнатывы развіцця, апроч як пашана да самой сябе. Таму вяртанне да сваёй мовы ў якасці адзінай дзяржаўнай, вяртанне да гістарычнай сімволікі і традыцыя ў БНР непазбежнае. Усё менш застаецца аргументаў і аб'ектыўных прычын, якія б такому вяртанню пярэчылі. Выбар толькі адзін – або стаяць у постсавецкім застоі, або ісці да незалежніцкіх ідэалаў 25 сакавіка.